Virðulegur forseti, það er nú eins og oft áður að háttvirtir þingmenn spar ekki gífuryrðin og stóryrðin þegar kemur að ræðum hér í þessum stól. Hér er talað stórkostlegt klúður og mistök og ekki hafa verið heimild þess að innheimta sakarkostnað. Og af ræðu háttvirts þingmanns verður ekki annað ráðin að hann vaði villu og svima frumvarp þetta sem hér er til umræðu, eðli sakarkostnaðar og laga heimildar til innheimta sakarkostnaðar. Nú það þannig í lögum meðferð sakamála að 36. kafla minnst í 233. grein og 235. grein lagana, þar kveða skyldu til að greiða sakarkostnað. Að sakarkostnaður fellur á brotamann, sakborning, verði komist að því að hann verði síðan sakfelldur í dómi. Það hefur ekkert breyst. Ákvæði það sem að hér féll niður lítur eingöngu, eingöngu til ívilnunar fyrir sakborning, felur í sér skyldu ríkisins til þess að leggja út fyrir sakarkostnaði tímabundið, en einnig heimild til þess að fella niður sakarkostnað við ákveðnar aðstæður. Þetta ákvæði og lögin sem að háttvirtur þingmaður vísar til, lög númer 49 frá 2016, tóku nú ekki gildi fyrir núna áramótin. Og lögum meðferð sakamála var ekki uppfærð með þessum breytingum fyrir nú áramótin. Það hefur engin orðið fyrir nokkru tjón af þessu. Allar síst ríkissjóður, vegna þess að ríkissjóður ef að þetta ákvæði kemst ekki aftur inn í lögin, ef þetta frumvarp verður ekki samþykkt, þá mun ríkissjóðurinn hafa fjárhagslega hag af því en ekki sakborningar. Þannig að þetta heyrist háttvirtur þingmaður verið eitthvað misskilningi eðli og tilgang þessa lagafrumvarps.
Og veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári Magnússon.